Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dudecocan de decembro 2022. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Per la pensoi de Francisco el Sales, quiun la Ecclesio memorigas hodiau en la quarcenta da treveno de lia morto, Papo Francisco dum la generala audienzo meditis pri la nascigio de Iesuo cae pri la stilo de Dio. Profundan emozion fine dell'audienzo poste estigis la peto de Francisco alla fideluloi levi specialan pregion por la emerita papo Benedicto, quiu li diris in silento subtenas la ecclesion. Memoru lin, li estas tre malsana, ni petu alla signoro consoli lin, cae subteni lin dum citiu attesto de amo alla ecclesio gis la fino. La malmultai vortoi de Papo Francisco comprenigis delicatan situazion pri la san stato de Benedicto, quiu atingis naudec quin iaro in la pasintan dexesan de aprilo. Cimatena noto della directoro della Vaticana Gazzettara Salono, Matteo Bruni, sciigis. Concerne la san staton della emerita papo, por quiu Papo Francisco petis pregioin iela fino della cimatena generala audienzo, mi povas confirmi che en la lastai horoi ocasis pli gravigio pro progressado de agio. Post la generala audienzo al donis Bruni, Papo Francisco iris al monacheio Mater Ecclesie por visiti Benedicton la dexesan. Ni unuigis lì en la pregioi por la emerita papo. Dum la posta i horoi la situazio restis sub controllo sequata sen cese della curazistoi. Comenzante sian pastista in instruon, Francisco annonsis la hodiauan publicigon de sia apostola letero, quiu memorigas la quarcentan da trevenon de la morto de Sancta Francisco el Sales. Gi estas titolita Cio appartenas al amo, cae gi reprenas, clarigis Francisco, caracterizan esprimon de la Sancta Episcopo de Genevo. Facte pri la amo de Dio li scribis, en la Sancta Ecclesio cio appartenas al amo, vivas en amo, estas farita por amo cae devenas el amo. Sancta Francisco el Sales, memorigis la papo, pri la nascigio de Iesuo scribis en letero che li imagas la region Salomono sur sia granda e bura trono, orumita cae cisita, kiel ne existis alia en nenio. Niu regno, kiel diras la Biblio. Sed che li preferas cent oble vidi pli la caran etan infanon en la staltrogo, prefere ol vidi ciuin regioin sur iliai tronoi. Cai la papo commentis iene, Iesuo, la regio della universo, neniam sidis sur trono, neniam. Li nascigis en stalo, envolvita en vindagioi, cai cuscis en staltrogo. Cai fine li mortis sur cruzo, cai envolvita in morto tuco, li estis metita in la tombon. Grava detalo, simbola elemento, por compreni chia messio estas tiu chiu nascigis in Betlehemo, chia regio estas Iesuo. En la Cristnasca cripo, daurigis Papo Francisco, la infano en la staltrogo montras al ni la stilon de Dio, quiu estas proximezzo, compato, tenerezzo. Dio ne faras proselitismon cun ni, li ne altiras nin al si per forte, sed per la amo. Dio trovis la manieron por altiri nin chiae ain ni estas, per amo. Ne per amo possedema cae egoisma, quia bedaurinde ofte estas la homa amo. Lia amo estas pura donazzo, pura grazzo, tuta cae nur por nia bono. Li altiras nin, char ciam ni vidas citiun simplezzon de Iesuo, anca uni forgetas la armilo in de fierezzo, cae iras al li humile, por peti savon, pardonon, lumon por nia vivo, por povi antauen iri. Crome Francisco el Sales vidis en la infano Iesuo la perfectan resignon ie ciui havajoi, ie ciui vantai sintenoi de citiu mondo. La papo cun ligis tion cun nia sperto. Yes, li invitis, ni sorgu por ne fali en la monduman caricaturon de Christnasco, quiu reductas gin je consumisma cae affecte dolcia festo. Ni volas festi, ni besonas tion, sed gi ne estas Christnasco. Christnasco estas io alia. La amo de Dio ne estas hipocrita bonismo, malantau quiu cuscias la sercio de plesuroi cae confortagioi. Christnasco estas gioio cae festo, certe, sed en simplezzo cae sen ornamezzo. Contemplante la etan Jesuon en la cripo, Sancta Francisco el Sales du tagoin antau sia morto diris che li vidas en li la accepton de cio cio ocasis circa uli, cae la completan sin confidon ie sia patrino, sen peti de sci ion ain. La papo finis iene, tiel ni devas nenion desiri nec rifusi ion, el tenante cion cion Dio sendos al ni. Citie, carai gefratoi, estas granda instruo, ciu venas al ni el la infano Jesuo, per la saggio de Sancta Francisco el Sales. Nenion desiru nec rifusu ion, acceptu cion cion Dio sendas al ni, sed gardu vin, oni fa tion ciam cae nur pro amo, char Dio amas nin, cae li ciam cae nur volas nian bonon. Ancau hodiau, ciel dum ciu generala audienzo, angeluso cae publica interveno, ne mancis la penso de Papo Francisco por la martirigata Ucrainio, por ciu li petis pregioin, porque la signoro donu al gi, premata de la brutalezzo de milito, la sopiratan donazzon de la pazzo. E ne sia saluto alla polai fideluloi Francisco desiris che la amo de Dio, ciu estis malcascita en Betlehem, Lechemo, al portu consolon alla niai coroi, perturbitai della tragedio della milito en Ucrainio, cai en aliai partoi della mondo. Ni memoru che en la historio della homaro Dio havas la lastan vorton, char cio appartenas al amo, al donis Francisco, sendante sian benon al ciui polai cai ucrainai familioi ciui nun tempe estas en Pollando. Ancora upri Ucrainio temas niai du lastai informoi. La papa almos donanto, cardinalo Konrad Krajewski, revenas al Romo cun malplena charge auto cai sia coro plena. Finigis lia misio al Ucrainio, cie li liveris electrain generatoroin cai mem varmigiain tricotagioin. Cai la papo mem persone volis danki lin la sancta pat informis cardinalo Krajewski, sendis al mi vocian messagion per WhatsApp. Li estis felicia che li estis tie proxima la Ucraina popolo per sia almos donanto. Cai malgrau la dauro della bataloi cai la suferado el Ucrainio venis ancau felicia informo pri evitita tragedio. Dum la bombado della Rusoi sur la centron de Kherson, urbo en la suda parte de Ucrainio, la 23 de decembro, dum missiloi falis sur la catolican pregeion, cae felice ne explodis. En tiu momento la pregeio estis plen plena de homoi, ancau infanoi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.